Vítáme vás u dalšího Nového světa, jsem tu zase já a se mnou dva profesoři Miroslav Bárta a Martin Kovář.
Čau, dobrý den všem, dobrý den všem.
Dobré ráno, Praho, Česko.
To je hned zrovna hezky na začátku. Slavný film takhle začínal vždycky. Ano. Já když jsem přistál v Saigonu poprvé, tak jsem a vylezl jsem, přiletěli jsme nad ránem, tak jsem vylezl ven. A tam se na mě vrhali, hned po mně se ti taxikáři. A já jsem takhle udělal, říkám, good morning, Vietnam.
Ano.
Oni koukali. Tak pokud jste neviděli, dobré ráno Vietname s Robinem Williamsem, skvělý film o báječném rozhlasákovi z Vietnamu.
No, tak oblíbený film.
Oblíbený film, moc krásný, opravdu krásný film o Američanech ve Vietnamu. Pardon, tak.
Ještě než začneme, my jsme všichni podovolení, takže bychom dneska měli být odpočatý.
Jak? Podovolený? Já jdu 12 den v kuse.
Ne. My tady s dětkem, ano.
Ale... Jsi byl ve Špindlu, ty.
Ale to je asi 100 let.
A my jsme tak zdravotně v pořádku, takže už byste nám měli i dobře rozumět. Ještě než začneme dnešní díl, připomenu, my už jsme to tak lehce zmiňovali, že naše tour Nový svět zrození, což je vidět, že to nebude úplně obyčejný Nový svět.
Nebude.
Má už jasné kontury, celá tour začne 21. června v Brně, pak 22. června pokračuje v Olomouci, 23. června bude v Ostravě.
Pak se zhroutíme.
Pak se zhroutíme a 5. září oživíme a v pražské Hybernii vystoupíme. A vypadá to, že asi ještě, a teď nevím, jestli už je to domluvený, nebo
ne. To je domluvený, ten červen, myslím.
Červen je domluvený, bavíme se, že...
Plzňáci se furt hlásí.
Plzeňáci, Budějovičáci, Ústí nad Labem se hlásí a tak dále. Zkusíme pak něco ještě přidat během podzimu. Možná bude ještě jedna Praha před tou Moravou na jednom významném festivalu. My ty lísky na tuhle tour začneme prodávat. Předplatitelé...
Pardon, pro všechny, co nám píšete, ještě to nejede, jo?
Ještě tak to ještě nejede. My říkáme, že to bude. Chystejte se na to.
Těch hodně, lísků, hodně nám píšete, ještě to nejede.
Lísků nebude tolik a předplatitelé budou mít určitě, jak se říká, právo první noci. Budou to vidět dřív,
kde... Znám to za Michal ze Slávy, vždycky říkají, teď permanentkáři od 17.15.
Permanentkáři budou moci nakupovat dřív, takže abychom je nějak zvýhodnili. Tudíž, na to se těšíme.
A těšíme.
Teď můžeme jít na díl, na který jsem se těšil zase já, protože tady budu spíš poslouchat. Já jsem mezi vámi plebejec.
Kdyby to bylo bývalo o Německu, tak bych byl mnohem aktivnější.
Jo, ale já znám. Tady Mirek, tady bude Mirko Oso.
Ale dneska to bude valmen show trochu.
Americké univerzity, Mirku. Spousta věcí se kolem děje. Hodně bylo vidět, že to, co se děje kolem svobody slova, to, co se děje kolem blízkovýchodního konfliktu v Gaze, hodně ovlivňuje tu debatu a je vidět, že ne všechno funguje dobře. Šéfka Harvardu musela rezignovat po svým plagiátorském skandálu. Samozřejmě to navazovalo na ty její slova o, nebo spíš antisemitský vyjádření, pokud se to tak dá říct. Jaký je ten stav dneska? Nejlepší univerzity na světě. To jsou nejlepší univerzity na světě.
Jak na tom dneska jsou?
Hele, já začnu možná, když Martin začal tady tím dobré ráno Vietname, což Martin s oblibou dělá, když není ještě plně ustrojený, na to vzpomínám z Washingtonu, když jsme bydleli na rezidenci, tak to bylo každý ráno takhle.
Teď si ve mně vyvolal vzpomínky na Washington.
Já jsem měl...
Na listu máme dneska hosta z Washingtonu.
Máme tady diváka z Washingtonu.
Máme tady diváka, z kterého tímto...
Není ho vidět.
Radostně zdravíme.
Já jsem měl jako unikátní možnost díky Fulbrightově komisi v roce 2003-2004 učit na University of Pennsylvania, což je jedna z těch starých univerzit, která se původně jmenovala jinak, patří k Ivy League. No a přišel jsem si jako v Jiříkově vidění.
Tak možná, promiň, jenom pro diváky, Ivy League.
Třešťanová liga.
A co to je, možná úplně ne každej,
je
přece
to,
jenom.
Vlastně, je to spolek těch nejvýznamnějších univerzit na východním pobřeží a je jich 8 těch univerzit, patří do ní Harvardova univerzita, která je v Cambridge v Massachusetts, což je vlastně předměstí, troufám si říct, Bostonu. Je tam Yaleova univerzita v New Havenu v Connecticutu, Princetonská univerzita v Princeton, New Jersey, Kolumbijská univerzita New York, Brownova univerzita, kterou také mám hrozně rád, Providence, Rhode Island, Cornell University, Cornellova univerzita v Itace, zase ve státě New York, University of Pennsylvania, to je ten slavný UPenn, to je ve Filadelfii, hned vedle vlastně velkého stadionu. A pak je to Dartmouth College v Hanoveru v New Hampshire. Takže tohle je těch 8 univerzit. A co jsem chtěl říct, začít tou osobní vzpomínkou. Já, když jsem tam přijel, tak hned jsem nafasoval samozřejmě kancelář, hned mi řekli, kdo je můj úředník nebo sekretářka. A byl jsem jako v Jiříkově vidění a tady se vracím, protože ta Ivy League mimo jiné má spojený svoje knihovny. A když se Ivy League, všechny tyhle univerzity, co jsem jmenoval, spojí svý knihovny, tak de facto neexistuje kniha na světě, kterou byste nemohli jako profesor do 24 hodin mít na stole. Jo, to je v roce 2003 navíc, před 20 lety, to bylo jako, a i dneska pro Evropané je tohle neskutečný. Když tam máte profesorské místo, tak do 24 hodin máte, na co si vzpomenete. A co byl ještě pro mě obrovský šok, přicházejí ze střední Evropy.
Přicházuje.
Že já tam nejsem pro úředníky, ale ty úředníci tam jsou pro mě.
Takže opak ty české reality, ne?
To je přesně úplně naopak.
To známe, veď.
Já jsem třeba řekl, letím do San Diego na dvě přednášky a mi řekli, chcete letenku takhle, takhle nebo takhle. Já jsem řekl, si takhle.
Ty jsi nemusel podepsat 11 papírů?
Nemusel jsem žádat, nemusel jsem nic podepsat. A až se ptali, ubytování máte? Jo, bydlím u kamaráda. Tak v pořádku. Tak. A pak prostě jsem přišel za 2 dny a v mailu byla letenka. To bylo všechno. Jo.
Geniálně.
Tak. A teď začnu.
Takhle to tady šlo taky, ale jenom v raných 90.
Na to se tě zeptám, Mirku.
Prosím vás, já jsem si udělal takový obecnější úvod a pak se pustíme do toho masa, který jsme si tady sepsali. Ta univerzitní tradice v Americe začíná rokem, přesně rokem 1636. Tam je ta tradice, která prostě vycházela hodně ze středověkého evropského modelu, takže fakulty, latina, řečtina. Co je velice zajímavé oproti Evropě, ta Amerika až do konce zhruba 18. století vůbec neměla právnické fakulty. Jo? Takže veškerý právníci ve Spojených státech, rodících se Spojených státech, přicházeli s právem z Velké Británie. Jo, tak to je jedna z těch zajímavých věcí. A potom v 19. a 20. století ten model se zásadně začal předělávat, protože pro ty Američany se staly vzorem samozřejmě Oxbridge, to znamená Oxfordská a Cambridgeská univerzita, a především německý univerzity. Kdo koukal na Oppenheimera, tak si musel všimnout, že i na začátku 20. století prostě ten Oppenheimer neměl kde studovat kvalitní fyziku v Americe. A odchází tuším do Göttingen, jo, za Nielsem Bohrem, do Ameriky. A taky po vzoru göttingenské univerzity pak vzniká třeba Johns Hopkins. Jo. Takže ten vliv Evropy je obrovský a dneska bohužel Evropa ztrácí, i když třeba cyrilská ETH je furt mezi první desítkou univerzit, kterou jinak ovládají vlastně jenom americký a britský. Martin, to jsi...
Ne, jenom poznámka, že ten vzestup těch německých univerzit a ta jejich mezinárodní relevance, to je od císařství, to je od druhého císařství, od 70. a 19. století a nám to trochu, hlavně ve střední Evropě, zamlžuje pak nástup nacismu, první válka, nástup nacismu a tak dál. Ale v tom období předtím jsou, skoro bych řekl, naroveň těm britským. Ostatně jeden z důvodů, proč britská společnost, proč část britských elit byla v meziválečném období ve 30. letech pro Německa, tak jeden z důvodů tím byl, že existovala velmi významná spolupráce mezi Oxbridge a elitními německými univerzitami. Tak oni tam všude měli kámoše. Jo? A ještě když se vrátím zpátky, slavné vánoční příměří z roku 1914, nenáhodou to bylo na území, tam, kde se dotýkala, kde byli angličtí vojáci, víc než francouzští, protože ti Němci jako mluvili dobře anglicky. ty kluci z těch škol mluvili dobře anglicky. Čili over the channel, ta komunikace, ta intelektuální invaze přes kanál z Británie byla hlavně s Německem, vůbec ne s Francií, ne s Itálií, hlavně s Německem.
A oni samozřejmě taky historicky, je to jedna jazyková rodina, že jo? Takže já již jezdím po světě, taky to znáte, tak no, kdo má z cizinců nejlepší angličtinu, pokud to není někdo, kdo vystudoval třeba na Eatonu nebo na nějaký střední internátní škole
v Velké
Británii, jsou to Němci a jsou to Holanděni.
A Skandinávci. Protože,
a Skandinávci. To je prostě ten pás těch anglosaských velkých vlivů. Tak, takže...
Promiň, moje zkušenost, hodně ti Angličani umějí z Oxbridge, umějí dobře německy.
Ano, taky jsem slyšel
Angličany. Častěji než francouzsky, umějí výborně německy.
Angličany, u něj jsem nepoznal, že nejsou rodilí Němci. Takže 1636 vzniká Harvardova univerzita. Velice zajímavý začátky, protože byla zaměřená původně na přípravu mladých mužů pro duchovní službu. No.
Tohle já bych to zapomněl, omlouvám se ti. To totiž jednak přicházelo z té Británie, pokud jde o Anglii, respektive Británie, pokud jde o ty univerzity. A pak v 18. století, to, čemu se říkalo public schools, jo, to je ta líheň pro ty soukromé internátní školy, to byla ještě jedna inspirace. Pardon, už mlčím.
Tak, pak k těm nejstarším, ještě já jsem si je tady vypsal, je to College of William and Mary, kde třeba absolvoval Thomas Jefferson v 1693. A tam je velice zajímavý, zajímavý, jak Američani řešili prostě od začátku financování těch soukromých univerzit. Protože ta univerzita William and Mary dostala 81 kilometrů čtverečních půdy, aby z toho prostě financovali. A v tom státě penny z odvedený daně z každý libry prodaného tabáku. Jo. Takže takhle to měli vymyšlený od začátku. Ano.
Ten kontext zase pro posluchače. William and Mary. To je William III. Oraňský a Marie II. Stuartovna. A angličtí králové v letech 1688, respektive 89, Marie do roku 1694 nezemřela, William do počátku 18. století, jo? Abychom, po kom to je, abychom vnímali, po kom to je, po anglicky. To je ten William a Marie.
Co je zajímavé, samozřejmě stojí za připomenutí, a to se týká i Harvardu a řady dalších, když nás slyšíte, tak jste si určitě všimli, že to jsou opravdu staré univerzity v době, kdy jako v New Yorku byla bažina. Jo, tam jakože tam nebylo nic v té Americe, století, jo, v 17. století, tak Washington ještě neexistoval. Jo.
Pak tak. Je to, bych připomenul, původně Yaleskou college, což je dneska slavná Yale University, kde asi je jeden z nejlepších egyptologických programů dneska. Zase puritánská univerzita pro výchovu duchovních, to je velice zajímavý. Jo. Princeton College v New Jersey taky byla založená původně presbyteriánama z New Light. V New Yorku zase anglikánská církev 1746, předchůdce kolumbijské univerzity, takzvaná King's College. Rhode Island, tam vznikla Brownova univerzita, která asi má jeden z největších endowments, pokud tady někdo sleduje egyptologii, což jsou jako stovky milionů dolarů. Jo. To není jako Pensylvánská univerzita založená mým oblíbeným Američanem Benjaminem Franklinem. Taky tam je Franklin Institute ve Filadelfii a tak dále. Takže ve Filadelfii se člověk pohybuje v akademickém, v uměleckém prostředí. Vždycky to začíná Benjaminem Franklinem. Takže to je tohle. A možná k tomu úvodu bych ještě řekl dvě věci. Jedna souvisí, to bude slyšet rád Martina, je o tom vlastně dneska je 1. března.
Jo, točíme 1. března.
Moje civilizační fórum, protože já jsem si vypůjčil data z poslední knížky Petra Turchina, End Times, který jsem čet, teď jsme byli v Tanzánii. Průměrný Američan, dělník, to znamená člověk, který nedokončil střední vzdělání, musel v roce 2016 ve srovnání s dobou před 40 lety v průměru pracovat o polovinu díl, aby si vydělal na barák a třikrát tolik, aby vydělal na to, aby mohl poslat svý dítě na průměrnou college, která v roce 76, kdy končejí ty bohatý doby americké,
ropný šok je, teda pak to
přijde, $650 a dneska stojí 8600. Průměrná státní college na rok. Jo. Což je něco, co zásadně snižuje dneska prostupnost Ameriky, co vyneslo Trumpa v roce 2016, v listopadu, do toho prezidentského úřadu, protože ta třída, která by za Forda v 50. 70. letech, ta střední třída, kdy dělník u Forda si mohl dovolit koupit barák, auto, mít doma ženu, která neprasovala, a dvě děti, který chodili do školy, to dneska už není možný v Americe. Jo. Takže reálně je tam velká masa lidí, kterou Hillary Clinton ve své předvolební kampani nazývala deplorables. Dneska, ve srovnání s rokem 2016, je ještě o několik milionů lidí větší. Jo. Takže pak se podívejte na civilizační fórum, tam je z toho jeden důležitý závěr. A poslední věc, a dám slovo už Martinovi. Já tady mám někde ty majetky, jo, protože jsou naprosto zásadní u těchto univerzit. Tak Harvardova univerzita, její endowment dneska je 51 miliard dolarů, což je rozpočet, který přesahuje státní rozpočty zhruba 120 zemí na světě, jo, tak ty těch posledních 120. Šílený. A to je jako endowment, jakoby majetek, který můžou investovat. Nepočítají se do toho baráky, jo, vybavení. MIT, to jsou chudáci, to je 24 miliard.
Ubožáci.
Yaleská univerzita, ta má 41 miliard. To jsou data, myslím, k roku 22. UPenn 21 miliard, Dartmouth College 8 miliard, Cornell 11, Brown 6, Columbia 14. A potom ty ne-Ivy univerzity, tak mám jenom dvě pro názornost. Stanford University na západním pobřeží skoro 37 miliard dolarů. Všechno je to v dolarech, prosím vás. A University of Chicago, taky mě oblíbená, akorát počasí tam stojí za bačkoru 10 miliard. Jo. Tak to byl náš vlastně s Martinem takový moderovaný úvod a teď si to na chvilku vem.
Já na Martina to hodím, jenom abych to vztáhnul v Česku, protože my jsme, ty jsi říkal, 17. století, nějaký začátek těch colleges, Martine, a ty si, když jste se tady bavili o tom, že úředník je tam pro tebe a ne ty pro úředníka, tak protože oba samozřejmě učíte i v Česku na univerzitách, a já už jsem tady možná zmiňoval, když jsem byl ve Washingtonu a bavil jsem se s nějakým prostě úplně jako random Američanem v Kapitolu, tak on mi říká, vy jste tak strašně jako vzdělaný národ, když vy máte tu Karlovou univerzitu, a říká, on jo, prostě člověk úplně on tam byl nějaký hlídač nebo nějaký jako průvodce, už byl v důchodu a říká 1348. A jsem si říkal, tak jako frajer v Kapitolu v Americe ví, kdy vznikla Karlova univerzita. Tak to by přeci, my bychom měli být dál, ne? V čem je jako ten rozdíl?
No, ono to s tím nesouvisí. Hele, to...
No v čem je ten rozdíl?
Hodně, no v tom, kolik je do toho nalitejch peněz, no prostě tak to, když jsme to řešili, já pak i Mirek a s Tomášem Zimou jsme to dělali, prostě za jako ta kvalitní, ty kvalitní lidi stojí šílených peněz a ten výzkum a tak dále, to stojí strašných peněz prostě, no a tady ty peníze nejsou, zatímco v těch amerických univerzitách jsou, no to nejenom FAM, ve srovnání s Lipskem se středoevropskými prestižníma univerzitama. Je to otázka financí, no. Je to primárně otázka financí a toho prostě tak, že dědek je jako tady a není na, to je laskavost od něj a není na Harvardu, že jo, samozřejmě, jo, nebo že není v Americe, to je fakt jako laskavost a všichni by si toho měli jako strašně vážit, protože to je jediný opravdu jako Ivy League bolec, co tu máme mezi námi humáči. Tak to je jedna poznámka. Ještě k tomu, co Mirek říkal, jo, já pořád... Ta inspirace ale je samozřejmě jako evropská, jenom když si vezmeme Pensylvánii, já nevím, jestli to posluchači vědí, jo. Pensylvánie se jmenuje po anglickém Quakerovi, který až byl Quaker, což byli jako protestanti, kteří zrovna jako neměli problém s uznáváním autorit, etc.
Dneška tam je taxi společnost, tak, Quakers.
Quakers, ty trasavci, jak upali do toho nábožství, toho tranzu, tak... nějakýho Quakera jménem Penn si oblíbil anglický král Karel II. Stuart po restauraci monarchie v roce 1660.
William Penn, myslím.
William Penn. A dal mu ten kus území v Americe. Ty osady měly ty začátky, prapočátky těch států. Měly různý, některé byly charter, některé byly státní. To bylo soukromí, dal to tomu Pennovi. Tak ta Pensylvánie je po jednom anglickém Quakerovi, kterýho si oblíbil Karel II. A takhle mu ji dal. Jo, Čili a když jsme u těch, to v tomhle je to 17. století důležitý, Michal zmiňoval New York. Ještě, že jo, na přelomu 60. a 70. let to byl Nový Amsterdam. A Nový York je to podle bratra toho Karla II., což byl James Duke of York, následník trůnu vévoda z Yorku.
No hlavně to, ten vznik, já jsem tím chtěl říct, že to není dlouho potom, co tam přistála Mayflower, jo. Jasně. Prostě u břehu, úplně jo. Šílená výprava, kde jako většina těch lidí zemřela. Protože prostě ty podmínky tam byly děsivé.
Takže, když jsme byli u ty Pensylvánie, tak tam se v 18. století mluvilo nejvíc německy. To jsou ty evropské kořeny. Nic, já jsem chtěl jenom tuhle pár poznámek na doplnění.
Tady se zajímavý pohled do americké historie, já nevím, v kterém roce to hlasování bylo, ale když kongres hlasoval o tom, jaký bude oficiální jazyk Spojených států, tak o jeden hlas se jim nestala němčina. Jo. Tam to bylo tak, že a na tom východním pobřeží a ve Filadelfii obzvlášť, tam je do dneška Germantown, a když člověk chce ve Filadelfii koupit dobrý chleba, dobrý pečivo, tak samozřejmě nemůže jít do těch amerických obchůdků nebo supermarketů, ale musí do Germantownu, kde jsou German bakeries a kde ještě po těch dvou stoletích ty lidi mluví nějakým způsobem třeba německy. Jo. Ty Němci nezapomněli pít, Američani moc pít neumějí. Omlouvám se tady návštěvníkovi z DC, ale
to není Američan, to je český, s dovolením, že jsem familiární, to je český kluk.
Ale americký chleba, ať člověk dělá, co dělá, je furt sladký a takový jako divný.
Ale v Novém Yorku se dá koupit dobrý chleba.
Hele, ještě než budeme mluvit o těch věcech, které dneska souvisejí s tím americkým univerzitním systémem, tak ještě bych je jednou pochválil, protože to fakt zaslouží. A já mám ta americké univerzity přeze všechno, co možná zaznělo a co možná zazní, hrozně rád. Pro mě je to svět, když člověk má místo a projekt, tak neřeší vůbec nic. Vůbec nic neřeší. A je to dál, když se podíváme na top 10 univerzit, a je škoda, že třeba aspoň v top 100 nemáme ambici být my. Tak ten první je MIT v Bostonu, což je Massachusetts Institute of Technology. Pak je to Stanfordova univerzita na západním pobřeží. Pak přichází Harvardova univerzita. Pak je Caltech zase na západním pobřeží, což je California Institute of Technology. Pátý, šestý, sedmý místo jsou evropský, zaplať pámbu za to. Je to Oxford, Cambridge, Zürich. Pak devátý místo ještě ano, Londýn, University College, kde taky byl profesorem na blahý paměti náš Jaroslav Černý, český egyptolog, než dostal místo v Oxfordu a povýšil se o 4 místa, tuším. Pak je to University of Chicago, no ale kdo by chtěl mrznout půl roku v Chicagu, to je devátý místo, je možná proto.
Všichni úctěte za trest.
Oni jsou zavřený, že jo, tam nemůžeš vycházet skoro půl roku a nemůžeš jezdit elektrickým autem, teda, jak ukázala letošní zima. Tak ti nezbývá nic jiného, než žádat experimenty a bádat, jo. A nebo odletět na field season někam do Jižní Afriky, aby si se trochu ohřál, jo, a rozmrz. A pak je to Imperial College v Londýně. A poslední věc, a to jsem byl šokovaný, na to jsem přišel jako hluboko v noci teď, existuje žebříček, takzvaný Fire College Free Speech, což já jsem nikdy neřešil, protože...
Protože to nebylo potřeba řešit.
Nebylo to potřeba řešit, přesně tak. A je to žebříček, který si dělají sami v americké univerzity, v Americe, a je to žebříček vstup míry akademické svobody. Jo, což je trochu paradox, protože univerzity, kde jinde by mělo být prostředí, který, pokud to nejsou jako výroky nebo názory, které jsou rasistické, hanobějí rasu a tak dál, tak kde jinde by se mělo diskutovat, jo, odleva doprava. A teď ten žebříček se začal hrozně sledovat. A co je úplný šok je, že většina Ivy univerzit a univerzit ze západního pobřeží, ten žebříček má 240 nebo 250 míst, vy jste se taky na to dívali nad ránem, že jo. Tak ty poslední, úplně ty nejhorší místa na konci, tak tam je Yale, Harvard, Stanford, Penn, jako strašlivý. Ty nejlepší univerzity jsou na tom se svobodou slova, podle vlastních kritérií, úplně nejhůř, ale skvělá je třeba Chicagská univerzita z těch prestižních, která skončila 13. No tak velmi doporučuji, jmenuje se to Fire College Free Speech, najdete si to, je tam tabulka, můžete si udělat představu o tom, jak na tom s Freedom of Expression jsou dneska americký jak státní, tak nestátní univerzity.
Jedna poznámka, a to je velmi smutná poznámka, jak si čet těch 10 nejlepších, tak jeden z důvodů, proč je špatně, že Velká Británie opustila Evropskou unii, protože skrz Evropskou unii bylo to studium na britských univerzitách velmi snadno dostupné. I já znám řadu absolventů a řadu lidí, kteří tam studovali. Co se zásadně změnilo. A teď, když se podíváš na výši školního na amerických univerzitách, tak začínáš na 50 tisíci dolarech ročně, ale ty nejlepší, který si čet, jsou jako 120, 130 tisíc dolarů ročně, jo, jako v opravdu šílený částky, pokud nemáš stipendium. Oni ty britský nejsou o moc níž dneska pro nás a byly velmi levný pro nás. A Švýcarsko nemusím jako dodávat, taky není v Evropské unii. Takže my jsme to teď shodou okolností doma, trošku jsme se o tom bavili a ty máš šanci jít jako možnosti do Německa, do Holandska. Jo? Tam jsou taky dobrý univerzity, ale není to prostě top 10. Jo? Jinak by si musel strašně zaplatit.
K tomu, my jsme se tam tady, když jsme mluvili o Anglii, zmiňovali, jo, psali jsme to, říkali jsme to, tak znova teď je to je přesně jako chvíle, kdy je potřeba to vás připomenout. Oni se s tím Brexitem nějak srovnají, ve střednědobém a dlouhodobém horizontu nepochybuju. Vůbec o ně nemám, jo, opakuju, ve střednědobém čas.
Asi se už srovnali.
No a, jo, mentálně už teď a to jsou všecko jako ti, kteří tvrdí, jak Británie zahyne bez Evropské unie, to je absurdní, tak to není. Ale ten Brexit nebyl hlavní problém pro ně, ale pro nás.
Jo,
pro Evropskou unii obecně za prvé, pro menší, střední a zejména malé, menší a malé evropské státy, kam patří Česká republika, protože Británie vyvažovala vliv toho francouzsko-německého motoru a pro naše země to bylo strašně důležitý. Taky protože se těžiště EU posunulo na východ bez té Británie. A ve finále, v neposlední řadě prostě pro český študáky, pro kluky a holky, kteří jako tam mohli bez větších potíží být a studovat. Blanka, ta moje žena, tam studovala, spousta mých žáků tam studovala. Takže jenom poznámka k tomu.